Ny loatin'ny vavao miantso ny kristiana rehetra eran-tany Papa François hiara iombom-bavaka amin'ny zoma 25 marsa izao anankinana amin'ny fomadion'i Marie mba hitondra filaminana ka hitsahatra ny ady eo amin'ny rosiana sy ny ukrainiana. Ivory maika rampitso ireo rehetra voankasiky ny resaka fizahantany hijeriny tokony atao anatsarana ny zotra fizahantany eo amin'ny parka Isalo mba tsy hiverina intsony ny lozantranga tamin'ny zoma tolakandro izay namoizana ain'olona. Nankasitraka ireo mpanjony tany mambo namonjy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena sy ny mpiaradia taminy ary nanondritra galoana ireo velonaina tamin'ny lozany anjeran'ilay angidim-by tamin'ny 20 desambra teo ny filoham-pirenena. Any ivelany kosa dia nangataka fanampiana tamin'ny israeliana ny filo ukrainianina noho ny fananan' israely fitaovam-pidiana tsara araka ny nambarany. Ankafaliana indray ary no erahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy maraina izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Miantso ny kristiana rehetra eran-tany ny Papa François hiara iombom-bavaka amin'ny zoma 25 marsa izao anankinana amin'ny fomadion'i Marie mba hitondra filaminana ka hitsahatra ny ady eo amin'ny Rosiana sy Ukraine. Io no afatra lehibe nambaran'i Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina filohan'ny fivondrona Beneveka tamin'ireo vahoaka kristiana sy ankizy dia izay no amin'ny akany Akamasoa izay tarihany Monpera Pedro raha nitsidika teny an-toerana izy. Ny antsony kristiana any amin'ny diosezin'ny Morondava ihany koa izy araka izao vaovao nampitain'ny Bili any Morondava izao.
Raha ho an'ny diosezin'ny Morondava manokana dia miantso ny kristianina rehetra ny evikan'ny Morondava manoloana izany antso nataon'ny paparay masina François izany fa amin'ny zoma 25 marsa ho avy izao izay andro ankalazana sy atsiarovana ny andro ny filazana na ny jour de l'annonciation dia isy ny sorona masina ho tarihiny ao amin'ny katedraly Marimanjaka manomboka amin'ny valora maraina. Anisan'ny antony lehibe faharoana tongavan'ny Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina teny amin'ny akany Akamasoa dia noho ny fiainana hatrany ny sinoda ao anatin'ny eglizy miaradia miombona mandray anjara ary manatanteraka iraka ka mba tsy hoadino izy ny Akamasoa ao anatin'izany sinoda eglizy miaradia izany.
Ny antony faharoavateko dia ho anatin'ny sinoda ny fiangonana katolika tany amin'izao fotoana izao dia tonga eto ma mba hoe ampitony isika anao an'izay miana ty ka hoe misy miana ty dia tonga eto mba tsy hoadino Akamasoa ao anatin'izay fiarany ty amin'ny sinoda izay fa hiara ty amin'ny fiangonana manontolony Akamasoa isika rehetra mba andahantsara mba iombona ary tolonyroafana ny Akamasoa ary modely lehibe izany. Ny Papa François ny teny hoe rehefa iaiky anay lafiarantia dia azadio andriamanitra natina ndraytsika no manao sinoda fa adiheritra fotsiny fa tsisy fitadiavana hoe inona nysikapona andriamanitra ary azadiny koa izy azadino andriamanitra dia namatra faharoa koa azadino satria ny vitesin'ny manta ny vitesin'ny eglizya miaradia de tonga eto mopera ny amena ny tenanaindraiky manotana sy ny fiangonana anatrehna Madagasikara mba hoe atao ny anaty isika ho amin'izany fiangonana sinodaly izany. Dia tonga eto aho angataka aminareo izay hoe angataka vavaka ho an'ny Ukraina Solisinaya, mangataka vavaka ho an'ny fiangonana ho an'ny sinoda mba tena sitrapon'Andriamanitra ne no tanteraka amin'nyzanadrany.
Vilima mpita ny vaovao dia fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany ivoromaika rahampitso ireo rehetra voankasiky ny resaka fizahantany ahitana ny federasiona nasionaly ny mpitardi, ireo fikambanana nasionalin'izy ireo, ny konfederasion'ny fizahantany eto Madagasikara, ny Madagasikara National Parks, ny ministera ary ny ONTM. Ijery ny tokony atao anatsarana ny zotra ara-pizahantany eo amin'ny parka Isalo mba tsy hiverina intsony ny lozan'ny tranga tamin'izy matolakandro izay namoizana ain'olona. Tsy aivina fa olona enina no indray namonjy aina tao amin'ny ity parka Isalo ity tamin'izy mateo mpizahatany efa mianaka sy ny mpamily ny ari-piaradi mpitardi iray. Ny mpisesika tampoka manko nivoaka tamin'ireo arambato ny ranotrambo noho ny fiakaran'ny rano vokatry ny rotsakorana be tany andohan'ny lakandrano tao amin'ity valanjavaboary ity ka na tonga ny loza andarana iverina indrindra izy ireo tamin'izany. Nampafantatra ny ministry fizahantany fa efa nampandrenesina ny maso ivo frantsay ka nikarakara ny famerenana ny razana eto Antananarivo satria teratany frantsay moa ilay raim-pianakaviana. Ny ministera fizahantany kosa nandray nytanana ny fikarakarana ny razana sy ny fitaterana azy ireo ary de ilay ramatoa sy ilay gida zany nentina any Betafo nandray andraikitra avy hatrany fitondrana hoe ny ministra taorian'ny fikaroana rehetra natao ka nahitana ny vatana mangatsiaka n'izy enina mianaka. Ny ministra Joel Randriamandranto:
ao an'izay ezaka rehetra aloha ny nahitana ny vatan'ireo mivatana mangatsiaka andreo namonian'ny ireo, dia omaly any zany dia hitany anakidimy fa ny zaza anankiray no mbola tsy hita satria fa ariva be ny andro, dia androany sabotsy maraina zany a dia nanio ny fikaroana n'ilay zaza dia azo hita soma tsara zany io zaza io. Omaly ariva ihany zany a dia nikarakara ny kommune dia tao antranompokon'olona napetraka rehefa avy nikarakara ana tsara reo razana ireo. Dia rehefa avy namplazan'ny fianakavian'ireo zany a ny tompona andraikitra rehetra tany toerana dia androany ihany koa dia mbola nanamafy ny delegasiona nakany amin'ny ranoira zany ny ministeran'ny fizahantany a satria ny taleparitra ndray avy any Fianaratsoa dia vomaraina be ihany koa dia niala tany Fianaratsoa namonjy ny ranoira ka efa tonga tany ihany koa androany.
Fa notanterana tamin'ny sabotsy teo ny efitra tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra nankasitrahana ireo mpanjony tany Mahambo izay nanavitra ny sekretera mpanjakana madidi ny zandarimariam-pirenena sy ny mekanisien sous lieutenant lay tsara Jimmy izay velonaina tamin'ny lozana azo ny angidim-by izay nitondra azy ireo tany Mahambo tamin'ny 20 desambra lasa teo. Nampiakarina ho sous lieutenant i Andrianarson lay tsara Jimmy, ny jeneraly Serge Gele kosa nampiakarina ho general de corps d'armée. Nankasitraka ny fitondram-panjakana moa izy ireo izay nambarany fa tsy manavakavaka fa mahay mankasitraka.
Mankasitraka. Fanjakana tsy manavakavaka. Fanjakana midina ty fotony. Miosona amin'ny vahoaka ka androany de toron'ny mpanjony. Miazonay miralahy jerena satria araka ilay teneniko teo a de ny anoy ary ianao tsaratsara kokoa hatrany a ny asa ny mampitandro filaminanay. Ity rahalahiko tia dia mbola tanora dia tanora ary mbola manana fotoana lava be. Za kosa telo taona sy tapany sisa dia andeha hisotro ronono. Ny teninao tamin'ny conseil de ministre farany teo Andriamafitofolo dia hoe mila milamina ny voaka malagasy mba hahafahany miasa, mba hahafahany mampandroso ny Madagasikara. Misy manandrifany filaminana zany a tafika anavakavaka izy, ao mbola misy tafika andranomasina, misy tafika an-tanety, ao ny gendarmerie-pirenena, ao ny polisy-pirenena, ao ny babanay ao amin'ny fitsarana izay manana andraikitra goavana be amin'ny fampiarana ny lalàna, ao koa ny babanay amin'ny polisy administrativa izay soloniny ministry ny atitanytena amin'ny fisoroana. Ireo no mitambatra.
Fa telo volana katroka lasa moa izay no anisiny la loza tany Mambo nampianjera ilay angidim-by, nilaza ilay mekanisien ny sous lieutenant lay tsara Jimmy fa efa miverina tanteraka amin'ny asana izy ankehitriny.
E fandana ny helikoptera efa ande prendre vola ke fa manao ny asa koa efa manao ny visite izay periodika fanao anay amin'ny helikoptera koa efa inefatra zao ande prendre vola tao arinan'ny karasy.
Famba anatsarana ireo mpanjono any mambo ny fiarina izy ireo kosa dia nomeny fitondram-panjakana lakana lehibe misy motera izy ireo izay notarian'i Zambia moa izany nomena izany fitaovana entina manjono ihany koa izy ireo toy izao indrindra nambarany filoham-pirenena tamin'izany.
Rehefa nieritreritra izay hoe inona no anampiana ny Zambia, ny asany raha teo moa dia mpanjono dia omena sambo lehibe goavana i Zambia, sambo misy motera no hoatolotra azy ampitiavana ao androany, ary ho fankalazana ny zany satria mahery fo zany izy dia niteny mihitsy aho hoe aleo hisalotra ny saim-pirenena ny atao voalina ny zany sambo zany a misy saim-pirenena zay anosika azy ho amin'ny lavitra kokoa sy anavitra ny tenany ho anavitra ny olona hafa kokoa zay ny sambo omenany Zambia, ary sambo misy motera ahafahany velona zay natolotra anazy androany. Akoatran'io dia misy filet misa folo zay matratrany amin'ny 100 metatra, zany hoe ampitombo ny faripienany sy ireo trondro afaka hojonoana. Fa indrindrindrindra nampiana ny reo gilet de sauvetage zay hozaraina amin'ny mpanjono maromaro, fa nisan'izany ihany koa ny zanaky Zambia sy ireo mpanjono zay miara-miasa aminy. Ohatra tsara ho tafiny ny zavatra napetraka sy ny ezaka rehetra izay natao tao anatin'izany koa arabaina manokana ireo rehetra izay namonjy ireo malagasy mpiray-tanindrazana satria maromaro ihany izy ireo tanindrazana. Fa indrindrindrindra arabaina manokana ianao jeneraly Serge Gelé, secrétaire kana miadidiny gendarmerie, tamin'ny herisaina nanananao niatrika ny vony izay nahazo anao, tsy nanaiky resy tsy nanaiky kivy fa indrindra nanana ny tanjatsainy napiaiky ny rehetra sy irina ihany koa hotahafy ny rehetra ny zavatra naseho anao jeneraly.
Fa nomena vola ihany koa moa ireto mpanjono tany mambo ireto, ary ankoatra ny fitaovana zay nambara teo fa nomena azy ireo dia hiantohana ihany koa ny solika ilaina amin'ny ilay lakana mandeha motera zany izay ho ampiasain'ny Zambia. Notolorana ny maripakasitrahana officier de l'ordre de mérite izy ireo, zany hoe Zambia sy ireo namany. Zava-dehibe ho an'ny Zambia moa ny fahazahoana ireo fitaovana satria anitara ny famelomana ny vadiny sy ireo zanany efatra.
Mahakasiky lakagna anah zegny nagnomezagna azy anahy mba amelomako tegna satria za mitaiza zaza vady manjanako, efatra zanako viavy raiky telo lalahy satria za pesera asako io, amelomako tegna amintanako fa isoragna zareo tsy atao hoe ambidy lay raha fa amelomako tegna za mo araka ny koragnako teny manomboko zaovy zao hatramilay nataoko efa tsy adignoko satria za mpagnavotro mbola hagnavotro ndika mo namba za mo amin'izay namegna lakagna zao raha misy ny problema za magnavotro lay olona fogna za satria za tompon'lay lakagna fa izy amagnavotro olo fogna za satria maolombelogno.
Izay zany ny tany mambo fa namarana ny filoham-pirenena nidiany tany feno arivo atsinanana nandritra ny roa andro tamin'ny sabotsy tolakandro ny fitokanana ny kianja manara-penitra tao feno arivo atsinanana. Ny zoma tsy aivina nitokana ny lalana tao ampasimbe izy ny CSP2 tao be tampona nijery ny fanamboarana ny oniversite, teo ihany koa ny brownie postra sy ireo fotodrafitrasa maro. Fa taorian'ireo lanonana ara-panjakana sy ara-miaramila izay natao tany mambo dia notanterahana tany an-toerana ihany koa tamin'ny sabotsy ny fomba tany any analanjorofo ny arabana ireo velonaina tamin'ny loza tamin'ny 20 desambra teo sy ho fatsiarovana ihany koa ireo namony ainy tamin'ny loza iny. Nisy noho izany ny fametrahana fehezam-boninkazo teo ambonin'ny ranomasina teo amin'ilay toerana ny anjeran'ilay angidim-by. Nitarika izany antsika izany ny prime ministra antsika Christian
Matsiaro zavaseho telefona lasa isika ny zavatra nyseho efa fantatrantsika zay nandaozany ro namana tsy foy tamin'ity toerana tya ka nampantsika matsiaro manokana anzareo, matsiaro manokana ihany ko ny akangasizana namborana tamin'izany ko atsika. Ny firaritsika dia mitoyatrany ny fifankatiavina eo amin'ny filoanda malagasy, ary ampisehontsika trany na inona zavatra mety seho amin'ny fiainantsika dia tsy emitra antsika ho antandrazana, tandrazana zay miandry atsika rehetrarehetra, miandry ny filoanda malagasy, ary tsy maintsy miezaka trany atsika amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ery manokana ho one retreat so zavatra misio zao and indrindra fanamafisa ny favonona tompona andraikitra amin'ity firenena ity tontra ny malagasy amin'ny tsaratsara kokoa ary tsy maintsy mahita vahaolana hatrana antsika fampandrosoana ty firenantsika ty
Ivadika hafa vao mahafa mihitsy isika mahakasika ny fanamarinana ny lisim-pifidianana eny anivon'ny fokontany dia ny fahadisoan'ny anarana amin'ny ankapobeny no miverimberina ho an'ireo olona tonga nanamarina momba azy ireo teny anivon'ny fokontany raha ny fanadidiana tsara tsapa ho navitrika tamin'izay fanamarinana ny anaran'izay moa ireo olom-pirenena indrindra ny tanora vao feno 8 taona raha ny hita teny amin'ny fokontany andre fanambojanahary 3G3M nanaovany olo ranaivo fanadidiana
Ny 8 febroary no tonga teny anivo fokontany lisim-pifidianana vaovao ho an'ny fokontany andre fanambojanahary 3G3M nisy nandritra ny 20 andro ny fanentanana tamin'ny alalan'ny petatrindrina sy ny famafisam-peo ireo olom-pirenena anantona ny fokontany nanamarina ny mombamomba azy tsy nahitana fiovana firy kosa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana satria mifandanja ny isan'ireo olona tonga taona sy ny olona efa maty raha ny fanamarianany lehiben'ny fokontany andriamatoa ny sora andrena solo
Ny anay ara ny anay tena avy mihitsy dia pendant dia efa nanao fanentanana izay voalohany aloha nanao affichage mihitsy izay isaky ny secteur izay moa mana secteur 5 eto amin'ny fokontany rehefa nambojanahary 3G3M dia ampiasainay ny fiarametany chef secteur dia manao affichage izay dia avy eo izay manana mégaphone anankiroa mihitsy dia manentana matetika mba tsisy ilay hoe gene le olona de ny weekend mihitsy zay a de mandefa mégaphone amizay mba mandraindray matetika mi mba tsy de miasa ny olona de ny arivariva tsy de hoe amivaly fa eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 6 sasany eo a manentan'izay hoe mba jereo a fa mbola manana 20 andro iny zany le pendant an'lay fisin'ilay lista eto ampilatananay a amin'le 20 jours de tongavinareo a mijery a an'lay anarana sy mombanareo a so de anenina ianareo satria raha voadiso iny a de mety tsy ananjoa ifidinareo fa amin'iny no afaka rectifiena verina any amin'ny sinindray le izy de
fa hanoizantsika izay vaovao izay dia voafidy tantana ny fikambanana fizamami mandritra ny 3 taona ho avy andriamatoa samy arson olivier ny fizamami moa izay fikambanany zanaky mahajanga miray fivoriana hanatao teny amin'izay sehivato tamin'ny sabotsy teo avy amin'ny faritra sofia izy 5 teo aloha raha fatro laza bari emmanuel izay avy amin'ny faritra betsiboka marina fa mifandimba mitantana fikambanana ireo olona avy amin'ny faritra 4 mandrafitra ny faritany mahajanga dia iboeny mela Betsiboka ary Sofia isan'ny asa vitan'ny birao teo aloha ny fanaovana fionambe fifankafantarana sy fizarana nofokena amin'ny tampiavanana tamin'ny 8/18/2020 ny fanampiana roatraboina tamin'ny tondradrano tany amin'ny faritany mahajanga tamin'ny 20/20/2020 notsofin'ny ampanjakan'ny boeny sy ny mpanjaka vavy avy any analalava rano ny filoha vaovaon'ny fizamami ary natolotra azy ny fanevan'ny fikambanana ny laharam-pahamiana ho tanterahan'ny filoha samy arson olivier
laharam-pahamehana dia ny fampivondronana ny zanaka mahazenga rehetrarehetra tsakanavaka mba hivondrona ao anatin'ity fikambana ity satria misy ny tsy fitovikevitra misy ny mampisalasala ka ny tenako no andraindraikitra anao ny ezaka rehetrarehetra miaraka amin'reto mpiara-miasa anatin'ny birao mba hampivondronana ny zanaka mahajanga mba ho anatin'ny fikambanana tanjona anankiray faharoa dia ny fanaovana ny réconciliation zanaka mahajanga satria misy ny disadisa tokony tsy ho isy ny fanolanana eo amin'ny samin'ny zanaka mahajanga fa tokony hivondrona ary tokony raisaina hitambatra mba ho fampandrosoana ny faritany mahajanga loabary andasy izay atao dia manerana ny faritra atao anatin'ny 3 volana ho avy izao ifandiniana amin'ireo tompona andraikitra mpahifana any an-toerina amin'ireo faritra efatra reo sy ny olom-boafidy olom-boatendry ary ireo sojabe sy ray aman-dreny maro any an-toerana mba hitondra ny hevitra sy etaeta nay amin'ny fampandrosoana ny faritany mahajanga sy izay no nantomposen'ny fikambanana
marina fa tsy manao politika amin'ny fikambanana saingy manohana kosa ny asa fampandrosoana ataon'ny fitondram-panjakana ho iatrahany filohan'ny fizamami
ny fikambanana fizamami izay mijoro dia fikambanana tsy manao politika fa ny asa sosialy no imasoany mba fampandrosoana ny faritany ny mahajanga nefa kosa zahay dia manaiky ary mankato tanteraka amin'ny fampandrosoana ataon'ny fitondram-panjakana izay misy amin'ny fahatanterahana ireo fampandrosoana izay heverina any amin'ny faritra Majanga. Ny mikasika ny ao amin'ny governemanta dia manana solotena ao ny faritany Majanga ary sorana ny andriamatoa presidan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina nanome fitokisana azy ireo indray nitantana zany ministera goavana anankiroa reo dia ny ministera ny population sy ny ministera ny enseignement supérieur.
Vovoan'ny fanatanjahantena nakana hevitra ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny basketball eto Analamanga tamin'ny faran'ny herinandro teo fanatsarana ny fitantanana ity taranja ity. Nikarakara izany teny amin'ny LTC MP filoha ny ligana Analamanga. Ny ainoana ireo mpisehatra rehetra nanomboka tamin'ny ray aman-dreny kloba hatramin'ny mpitantana section sambany nisy antsika toy izao ny mpikarakara ho fanavaozanareo lamina sivitsipika mialohany anomboan'ny fiadinany tompon-dakana Analamanga eo amin'ny sokajy samihafa amin'ity taom-pilalaovana ity. Fantatra tamin'izany mikasika ny fifaninanana fa anomboka amin'ny volana avrily izao izany hiavaka ny fikarakarana ireo fifaninanam-paritra amin'ity toy ny kianja ilalovana sy ireo lamina samihafa. Fa nisy ihany koa ny asam-boamiery amoahana fehikevitra ho fananganana sata sy fitsipika amin'ny feny fitantanana ny ligiparitra. Manazava izay ny filohan'ny ligana Analamanga eo amin'ny taranja basket Ery Andriatsima.
Nataonay mihitsy hoe mba andray anjara tanteraka mihitsy zany mpiantsehatra rehetra amin'ny fampandrosoana amin'ny basketball. De natsonay zany a ireo le mpiantsehatra ireo manomboka eo amin'ny ray aman-dreny a, ny mpilalao a, dirigeantna club, ny mpanazatra, ny mpitsara na ny arbitra zany a dia ny ao anatin'ny structure fédérale. Ary ny anankiray farany a dia ny anao manjery. Ireo rehetrarehetra ireo mantsiny tsy maintsy miara misala zany raha ohatra ka hampandrosony basket sika tsisy azo avela amireo le mpiantsehatra reo. Dia ao anatin'le concertation régional de voaloha moa ny isiny zany eto amin'ity tontolo ny basketball tia dia afaka miady hevitra mihitsy zany ny tsirairay maneho hevitra inona no marary ny basketball eto Analamanga. Dia isy a nataontsika hoe restitution zany a isy recommandation ivoaka zay mifanandrify a amireo a mpiantsehatra tsirairay avy reo. Dia iny le recommandation mivoaka iny a no ilaintsika rehefa avy eo a andrafetantsika natao hoe code d'etika na code de conduite na charte ary eo ihany koa zany a le hoe mola volana ny règlement intérieur sy ny statut an'ny ligue na Analamanga. Ary dia mba hahafahana ihany koa atao anatin'ny liga manamboatra manampy mety manala ihany koa nefa zay mety efa vinavina ny eritreretinay fa ho asinay a lanja zany a ny tsokevitra zay voaka ao anatin'izao concertation régionale izao. Mialohan'ny fifaninanana mihitsy no anaovana an'le concertation régionale dia ahafahanay zany a manamboatra an'izay tsy metimety a, ahafahanay manampy an'izay tsy ampy a ary ahafahanay manitsy ihany koa zay tokony ahitsy amin'ny programman'ny fampandrosoana amin'ny baskety eto Analamanga.
Toy izao ny vaovao any ivelany. 25 andro izao no nanafehan'ny Rosiana ny any Ukraine mitoy ny fahavoazana sy ny fahapotehana terak'izany. Omaly ariva dia voadaroka bomba ny trano lehibe fandraharana na ny centre commercial iray tany Kiev. Olona iray aloha no fantatra fa namony ihany vokatra izany araka nambarany fiadidiana ny tanàna tany antoerana. Any amin'ny ilany atsimo kosa voalaza fa isan'ny voadaroka bomba ny tafika Rosiana ny sekoly iray fianarana tao zavatra. Nambara moa fa misy ankizy vehivavy mbola tavela any ambany ny korontana sy ny faharavana hoy ny mpaifana ukrainiana. Fa eo ankilan'izany rehetra izany dia mitoy ihany koa ny fangatahana to an'ny filoha Volodymyr Zelensky fangatahany tolotanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny kabary teo anolohan'ny Knesset na ny parlementera israeliana ny filoha ukrainiana tamin'ny alalan'ny visio conférence nangataka fanampiana manoloana ny mahazo ny ukrainiana izy. Fantatry ny rehetra manko izy fa tena tsara ny fitaovam-piadiana antimisile anananareo israeliana ary mety avonjy aina ukrainiana na jiosy ukrainiana maro izany. Tsy mbola afaka ny anao izany fanampiana izany mihitsy anefa atreto ry zareo israeliana raha ny fahitany mpandinika ny raharaha iraisam-pirenena izany hoe ny fifandraisana ara-dipl- raha ny fahitany ny toerana misy ny israeliana eo amin'izay fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay.